Сьогодні ми говоримо, починаємо говорити про причини, чому він прийде. І ця проповідь буде мати дві складові в цю неділю. Ми будемо говорити про, можна так сказати, негативну сторону, для, хоча вона має позитивну, але ми будемо говорити про те, про що дуже нечасто проповідують люди. Ви можете навіть буквально зараз, поки я говорю цей вступ, взяти, відкрити YouTube чи відкрити Google і попробувати загуглити проповідь про суд. Ви побачите, що не так багато проповідає. Я спробував це зробити. І якщо і є якийсь проповідник, який проповідує, то це проповідник, який старші, проповідники, які не популярні і не актуальні. Ті, кого люблять слухати, чомусь уникається ця тема. Це насправді доволі непроста тема, але якщо вона є в Біблії, то ми не маємо страждати от таким поняттям, як редукціонізм. Тобто, що ми щось применшуємо, у нас є табу, ми про щось не говоримо, ми зменшуємо Боже вчення. Але Біблія учить нас, проповідників, пастирів, проповідувати всю волю Божу. І ми хочемо робити, бути вірними проповідниками Боже Слово, проповідувати все, що сказано про нього. Тому ми будемо говорити і на цю тему. Насправді, мені здається, що християни бояться ще проповідувати і говорити на цю тему, тому що в минулому проповідники забагато зловживали цією темою і маніпулятивно використовували її для того, щоб людей залякати і змусити діяти якимось чином. І мені здається, що це ще одна причина, чому люди не так багато проповідують на цю тему Божого суда. Але насправді суд є глибоким криком бажання справедливості людей. Коли ми чуємо про те, як батьки, наприклад, продають своїх дітей на органи, коли вони нехтують своїми дітьми, коли ми чуємо про несправедливість, з якою щодня стикаються християни в переслідуваних країнах, коли ми чуємо про напади різних терористів, коли ми чуємо про ці щоденні новини про війну, яку затіяла проти нас Росія, про те, як брешуть їхні ЗМІ, про те, як брешуть ще більше і більше, аби заглушити всілякі паростки правди. Коли ми бачимо, як розстрілюють мирних людей, коли ми думаємо про Бучу, коли ми думаємо про харківські ті ліси, де поховані сотні наших українців, мирних жителів. Коли ми усвідомлюємо, бо коли нам потрапляється всі ці жахливі відео, де нашим солдатам живцем відрізають голови чи геніталії. Ми хочемо суда. Ми хочемо жорсткого суда для них, безкомпромісного і справедливого суда. І тому, коли ми думаємо, що Бог судить, і це, мені здається, що особливо важко на цю тему говорити в комфортних умовах людей, люди, які не зіштовхуються з жорсткістю гріха. Ми ж, коли зустрічаємося з гріхом в його в розквіті в нашій країні, ми хочемо цього. Насправді, глибоко в нашій душі ми прагнемо, щоб Бог приніс справедливість і суд в наш світ. І Божий суд це і означає. Бог приносить справедливість. Його справедливість, вона виголошується і вона виконується. Біблія каже про те, що кожна людина, яка коли-небудь жила, одного дня вона постане перед Богом, перед Його престолом, немає середини, немає окремого розділу для людей, які не визначилися. Ви або по бік Ісуса Христа, або по інший. Коли подивитись на ілюстрацію Матвія 25 розділу Ісуса Христа про овець і козлів, пам'ятаєте, Ісус Христос розказує, що одного часу Він розділить свою отару на ці дві категорії. То немає ніяких мутантів, які посередині. Або до однієї, або до другої категорії всі люди будуть відноситись. Проблема в тому, що коли ми дивимося на гріх і зло, які є в людях, які навколо нас, ми можемо побачити паростки цього гріха і цього злості в своєму серці. І ось чому нам неприємно говорити на цю тему часом. Тому що навіть сама чеснотна людина, яка є на цій землі, вона є незрівнянно несправедливою порівняно з Богом. Ось чому Нам потрібен той вихід, який подарував Ісус Христос, який простив нам всі гріхи на Христі. І тільки ті, які повірили в це, тільки ті, які присягнули на вірність Господу Ісусу Христу і стали підданими Його царства, вони є праворуч Його трону, і їм нема чого боятись цього майбутнього суда. Хотів би вам показати, я пропущу цю ілюстрацію, про неї поговорю на наступній проповіді, а хотів би показати вам цю картину. Це картина «Дамоклів меч» називається. Якщо ви чули про цю історію, в давньогрецькій легенді, цю легенду, до речі, описав Цицерон ще приблизно за 50 років до народження Ісуса Христа. Так от, в цій легенді говориться про Дамоклів меч як ілюстрація небезпечного стану, в якому знаходяться багато людей, які не усвідомлюють, де вони, які часто не усвідомлюють про цю загрозу, яка висить над ними. Так от, за легендою, придворний Дамокл, він заздр своєму правителю Діонісії, якого вважав найщасливішою людиною на світі, бо він має все, він має владу, він має багатство, він має повагу. Дізнавшись про оцей правитель Діонісії, він влаштував пишний банкет, і він дозволив цьому Дамоклу на один день сісти на його трон. За наказом тирана його розкішно одягли, його тіло намастили оливою запашною, навколо метушилися слуги і робили все, що він тільки скаже. Але в розпал цих веселощів Дамокл, він підняв голову, і над собою він раптом побачив меч, який висів на кінському волосі. Меч оголений і вістрям направлений прямо на нього. І він зрозумів, що все це благополуччя, яке він має, воно є примарним. Таким чином Діонісій, цей цар, він хотів показати, що життя правителя, воно постійно перебуває під загрозою. В переносному сенсі Дамоклів меч використовує сьогодні цю фразу для того, щоб показати про постійну небезпеку, яка висить над людьми. Цей вислів часто вживається для того, щоб показати, що люди раптово можуть загинути і отримати заслужену і невідворотну кару. І насправді, коли дивитися на Біблію, якщо ви не є на стороні Бога, то цей меч висить над вашим життям. І вам варто задуматись, задуматись над вашим життям. І я буду вдячний Богу, якщо моя проповідь, вона посприяє цьому. Текст, який ми будемо читати, це перший лист до Солонянам, перший розділ 5:12. Я думав різні тексти, які взяти, і особливо я думав зупинитись на книзі Об'явлення. Там просто це книга Божого суда. Там текстів можна вибирати кілька, на яких можна основати проповідь. Але в моє око кинулось цей текст, який хотів би запропонувати вам почитати. І це, напевно, самий такий об'ємний текст, який говорить про Божий суд, який записаний в листах. Давайте ми його прочитаємо. Тож, друге, лист до апостола Павла до Солонян, перший розділ з 5-го вірша і до кінця. Можливо, навіть ми весь розділ прочитаємо. Павло і Силуан і Тимофій – це три автора цього листа. Солунській церкві в Бозі, нашому Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога, нашого Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми повинні постійно дякувати Богу за вас, брати, які належать, бо ваша віра дуже зростає і посилюється любов один до одного, кожного із усіх вас. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. Це доказ праведного Божого суда, щоб ви стали гідні Божого царства, задля якого й терпите. Оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам, які зазнаєте утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони приймуть покарання, вічну погибель від Господнього обличчя і від слави Його сили. Того дня, коли Він прийде, прославиться між своїми святими на подив усім віруючим, бо повірили нашому свідченню між вами. Ось чому і молимося завжди за вас, щоб Наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Не всі аспекти, які зазначені в даному тексті, ми будемо розглядати. Ми подивимося насамперед про відплату, про Божі суди. Ми подивимося про всі ці, про вічне покарання, яке тут говориться. Ми звернемо увагу на це, тому що тут зазначено в цьому тексті і інша сторона цього суда. Це, як сказано, наприклад, в сьомому вірші, відпочинок або полегшення, яке Бог дасть пригнобленим християнам, які переживають утиски через свою віру. Так от, апостол Павло, він пише про покарання в даному тексті. Хоча він в цьому тексті, в листі до цієї церкви, він пише багато про Божу любов, про спасіння, яку він дає по благодаті людям. Але він тут же пише і про Божий суд. Павло, взагалі, він був проповідником Божого суда. І це дійсно, з цим важко не погодитись. Він часто говорив про це, він говорив часто про грішників. Він казав, що грішники, вони накопичують Божий гнів на день суда, Римлянам 2 розділ, наприклад. Він казав, що люди, які відкидають Бога, люди, які відкидають Божу правду, вони вже є частково осуджені Богом тим, що Бог їх залишає жити. Бог залишає їх в їхній неправді, в якій вони хочуть жити. Бо Бог наш в певній мірі, він є толерантним. Або Бог, він є терпеливим. Бог дає милосердя. І Бог очікує, щоб грішники, вони покаялися. Але наш світ, він настільки звик до милосердя, настільки звик до цієї Божої терплячості, що він вільно використовує гріх і не думає про заплату, яку потрібно буде заплатити за нього. Гріх не має дуже часто негайних наслідків, і тому люди звикають до того, що там все нормально, я можу проскочити. Але це смертельна помилка. Божественна справедливість, вона не одразу здійснюється, і не усвідомлюючи це, люди потрапляють в смертельну помилку, вони не бояться цього. І хтось з вас каже, слухайте, але ж всі ці тексти апостол Павла, там старозавітні тексти, вони змальовують нам Бога суворого. А от Ісус, от він інший. Ісус, він говорить багато про любов, про милосердя. Ісус інший. Але, друзі, я хочу сказати, ніхто на сторінках Біблії стільки не говорить про майбутнє вічне покарання, про майбутні суди, як сам наш Господь Ісус Христос. Ось, до прикладу, деякі тексти хотів би вам навести. Ісус в своїй найвідомішій першій такій публічній проповіді Нагірна, яка називається, він тричі говорить про пекельний вогонь. Ісус нерідко говорить про ад, як про місце невгасимого вогня, про вічну кару. Пам'ятаєте текст Матвія 10:28, де сказано, не лякайтеся тих, хто тіло вб'є. Він захоче не боятися одну категорію людей. Чому? Тому що вони душі не можуть бити. Але тут же в цьому тексті він каже, але бійтеся. Бачите, Ісус Христос не завжди каже не бійтеся. Часом він каже бійтеся. І чого він каже боятися? Бійтеся більше того, що хто може і душу, і тіло вам занепастити в гієні. Він каже бійтеся того, хто може засудити вас. Він говорить про Бога, який буде судити. Він говорить про себе, якому Отець дасть весь суд. Він каже бійтеся мене, який може винести вам вирок, який вам може зовсім не подобатися. Він називав, наприклад, фарисеїв і книжників Ізраїлю синами пекла, синами аду, які роблять ще більше синів пекла і своїх навернених, які не ведуть до Бога, а ведуть до своїх законів і своїх якихось понять. Він розказував нам історію про багатого чоловіка і жебрака в Луки 16 розділі, і сказав, що багатий помер, і він сьогодні перебуває в пеклі і в вічних муках. До речі, у Тіма Келлера є хороша проповідь на цей текст. Можете знайти «Забитий Тім Келлер і ад». Я рекомендую вам послухати цю проповідь для того, щоб продовжити думки сьогоднішньої проповіді. Ісус говорить про в проповіді на Елеоні. Це ще одна відома проповідь, в якій він багато говорить про майбутні події. І він там каже про вічне покарання, яке чекає людей. Або в Євангелії від Матвія, 8 розділі, він говорить про вічну вічне покарання, як темрява зовнішня, де плач і скрежить зубів. Або, наприклад, цей текст, який я вже щойно наводив, що Івана 5:22, бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові. Ісус, який прийшов перший раз для того, щоб принести любов, принести спасіння, принести благодать, він прийде вдруге для того, щоб судити. Це цей самий же наш Ісус Христос. Що наш текст говорить про ось це? І ми можемо побачити три особливості з'явлення або апокаліпсиса Ісуса Христа. До речі, це ще одне слово, яке ми не говорили минулий раз, яке використовується, але воно не таке часто в Біблії, яке використовується, щоб змалювати другий прихід Ісуса Христа. І цей текст, давайте ми прочитаємо ще раз, 7-8 вірш нашого тексту, там сказано: «А вам, які знаєте, зазнаєте утисків, відпочинок з нами», тобто Ісус принесе одним утиски, а тим людям, які були вірні Ісусу, він принесе відпочинок або полегшення, це слово може ще перекласти, коли з'явиться з неба, і тут дивіться про факти, яким Христос прийде на цю землю, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили в полум'яному вогні. Ісус, що з'явиться з неба, з ангелами своєї сили і в полум'яному вогні. Ми багато на цьому не будемо зупинятися, тому що ми про це говорили більше минулого разу. Я тільки скажу, подивіться, цей текст, він зазначає ось ці три речі. Перше, Христос прийде звідти, куди і піднявся. Пам'ятаєте, ангел, він сказав своїм учням, куди ви дивитесь після вознесіння Господа? Ісус, який піднявся на небо, точно таким же чином він прийде. Ісус піднявся в воскреслому тілі, у воскреслому тілі він прийде сюди, на цю землю, вдруге. Він прийде, але це прихід буде зовсім іншого характеру. Це не буде непомітний прихід десь там в Віфлеємських яслах, де ніхто би не подумав, що прийде цар царів, а це буде славетний, могутній прихід нашого Господа з небес. Сказано тут, що він прийде з ангелами своєї сили. Він прийде з могутніми ангелами, які належать йому, які служать Богу, і вони прийдуть для того, щоб служити йому. Вони прийдуть для того, щоб одних врятувати, допомагати Христу у спасінні людей і для того, щоб виносити вирок. Біблія, інші тексти говорять, що будуть категорії ангелів, які будуть судимі Ісусом Христом. Але будуть, це ті, які відпали, які збунтувались проти Бога. Але інша категорія ангелів, яких є більше у Бога, вони прийдуть, вони будуть допомагати Христу звершувати ось цей суд. І третя річ, яку ми бачимо в даному тексті, що Ісус прийде в полум'яному вогні. Як ви це собі уявляєте? Напевно, ці сучасні фільми, вони можуть якось вам, які от змальовують образи, але дуже часто негативних персонажів, які от в такому полум'яному вогні, але Ісус максимально позитивний, позитивнішого немає. Ісус приходить у полум'яному вогні. Це не вогонь, який складається з елементів от матеріальних, які ми можемо побачити в нашому зараз камінні, наприклад, який зараз дуже добре гріє нас в цей холодний час. Він прийде у божественній славі, небесній славі, полум'яній славі. І ця слава, вона буде наче як вогонь навколо Ісуса Христа. Подивіться, як об'явлення, 20 розділ, це особливий такий текст, який змальовує майбутній суд, яким Христос буде, коли Христос буде судити землю. Об'явлення, 20 розділ, з 11 по 15 вірш. Подивіться, сказано: «Я побачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо». Ісус, який сидить на престолі, і від слави й могутності нашого Господа втікає земля і небо. І місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть, озеро огняне. Хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне. Жахливі картини майбутнього суда для тих, хто не готовий зустрітися з Ісусом. Але коли ми думаємо, що під ці картини, от під цей останній 15-й вірш 20-го розділу, підпадають такі жахливі злочинці, які роблять такі великі зло, як от Путін чи інші. Це жах? Це стає цей жах, вже не таким вже і жахом стає, а навпаки. Ми вдячні Богу за те, що Він принесе справедливість і покарання оцим злочинцям, які, можливо, не отримають його на цій землі. Друге, що хотів би зазначити, чому прийде Ісус Христос. І наш текст говорить, що Ісус принесе відплату і покарання. Взагалі, в даному тексті ми можемо зустріти такі слова, як суд, вічна погибель і оці слова відплата і покарання. Слова, які характеризують те, що буде Христос робити по відношенню до тих, хто відкинули Його. Отож, відплата. Відплата – це слово в грецькій мові, а новий заповіт, я нагадую, він писався на грецькій мові, то грецькою мовою, то це слово «відплата», воно стоїть, це слово, до речі, яке ми можемо зустріти от в шостому вірші в нашому тексті. Ісус принесе цю відплату. Це однокорінне слово з словом «справедливість» на тій мові, або «виправдання», «бути праведним», «праведність». Тобто, коли Христос принесе відплату, Він буде встановлювати свою справедливість. Слово «відплата». Хотів би вас запитати, брати і сестри, що ви думаєте про нього? Чи подобається воно вам? Слово «відплата». Коли це по відношенню до ваших ворогів? Коли це по відношенню до тих вояків, які так безчинно вбивають наших українців? Мені подобається. Але в цілому мені це слово не подобається. Але Божа відплата, вона не схожа на людську. Ця відплата, вона не є егоїстичною, вона не є грішною, вона не є пристрасною. Гнів, який спонукає нас до помсти, нас, грішних, часто є потворним, часто корисливим, несправедливим. Ви можете згадати, наприклад, навіть слова перед початком війни, які говорив буквально за день до війни Путін, він, пам'ятаєте, він казав, я вам покажу декомунізацію. З таким диявольським оскалом. Оце гнів людини, яка не погодилася на те, що можуть бути люди, які не погоджуються на її погляд історії і життя, які не погоджуються приймати ідолів, яким вона кадить. І от вона вирішила робити відплату для українців. Бог нас зовсім не такий у своїй відплаті. Його відплата, вона є заснована на правді і справедливості. В основі Божої кари лежить справедливість і праведність. Ось чому в Римлянам 12 розділі, 19 вірші сказано: «Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь». Я себе запитую, яким чином би я хотів, аби закінчилася ця війна? Самий яскравий, самий позитивний варіант закінчення війни. Що би це би мало бути? Я думаю, що це би мало бути повна, тотальна поразка Росії. Можете допомогти мені, що ви думаєте, що ще би, як би найпозитивніше могло би закінчитися ця війна? Я думаю, що вона була мала бути повністю обеззброєна. Атомна зброя забрана від них. Непогано було б, щоб вона поділилася на багато країн. І щоб ці поневолені народи, які зараз живуть, які зараз найбільше гинуть на цій війні, які одурманені також цією пропагандою, щоб вони стали свобідними народами. Я думаю, що було б добре, щоб Путіна посадили в клітку і возили по всім містам України, і всі дивилися на нього, як на чудовище, яке заздало свого покарання. Я хотів би бачити його на лаві підсудних, де винесли всі вироки йому. І мені би хотілося, щоб він усвідомив, яке зло він робить, і яку брехню він зробив, щоб він усвідомив. Мені би хотілося, щоб російський народ усвідомив всю той жах, який він зробив по відношенню до нас, України. Але знаєте, друзі, швидше за все цього так не буде. Швидше за все, Путін, він не понесе покарання. Можливо, десь там він несе частково вже якісь покарання тим, що він ізольований від світу, тим, що його не приймають. Але це мізер з тим, що я би хотів, яке б покарання він би мав би отримати. І коли я про це думаю, що швидше за все такі огидні покидьки, як Путін, вони не отримують своє покарання, мені неспокійно від цього робиться. Я бачу, що нема справедливості в цьому світі. Як бути з цим? Більшість росіян, вони не зрозуміють те зло, яке вони зробили нам під час цієї війни, яке робили впродовж століть. Вони швидше за все не розкаються. Проте, коли я розумію, що є суд Божий, мене це заспокоює, брати і сестри. Коли я розумію, що Бог помститься, коли я розумію, що Він виконає цю справу, це дає мені миру моє серце. Той мир, про який проповідував Ференс, він неможливий, друзі, без Бога. Без віри в Бога суддю, Бога справедливого, який дасть відплату, який покарає нечестивців, немає миру цього. Ми будемо жити все наше життя і шукати, яким чином би помститися. Але ж віра у те, що Бог, він справедливий, він винесе вирок у кожному злочинцю, воно дає багато чого відпускати з нашого життя. Ми зараз говоримо про таких глобальних злочинців, ми говоримо в контексті війни, але навіть у вашому особистому житті можуть і будуть траплятися люди, які будуть робити багато зла вам. Але усвідомлення те, що Господь, він воздасть, воно дає спокій, воно дає мир. Колись наша війна закінчиться, але як би вона мала закінчитись у наших серцях? Вірую в Бога, в суддю, в те, що він відплатить, це буде єдиний шлях закінчити цю війну у наших серцях. Зупинитись нам у нашій виправданій ненависті, у помсті. Але коли ми розуміємо, що Господь це все зробить, це дає мені мир і спокій. Навіть коли люди цього суда не пізнають на цій землі, навіть якщо вони не усвідомлять, яке зло вони це зроблять, свого часу постануть перед Богом і усвідомлять. А якщо судді немає, ми витрачаємо всі енергії нашого, яка є у нас для життя на цій землі, для того, щоб думати, варитись, і для того, щоб жити в цій ненависті, яка буде з'їдати не так тих, кого ми ненавидимо, як носіїв цієї ненависті, як нас. Віра в Бога суддю потрібна нам, друзі. Віра в Бога суддю, вона потрібна для нас. Також цей текст говорить, що Бог, він принесе покарання. Тут сказано про Ісуса Христа, сказано, що він глянув на тих та й сказав, що ж оце, що написане, камінь той, що будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Він говорить про себе. Каже, кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. Він говорить це в контексті розмови з євреями, які відкидали його в той час. І Ісус Христос, він говорить про те, що якщо ви відкинете мене, то знайте, що ваше відкинення мене, воно знищить вас. Кожен, хто паде на цей камінь, розіб'ється, на кого він упаде, то розчавить його. Це були слова, які були словами майбутнього суда, які застерігали цих євреїв. Не відкидайте його. Або, наприклад, Христос трохи пізніше в цьому ж тексті, в наступному розділі, він каже, бо то будуть дні помсти, щоб виконалось все написано. Христос розказує про майбутні події, які прийдуть на цю землю, які він принесе на цю землю. Це будуть події помсти. Але давайте подивимося, повернемось до цього першого вірша, Римлянам 12:19. Там сказано про те, що мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Коли я думаю про те, що наш Бог, він Бог мстивий, але в своїм помсті він є справедливим і святим, мені реально дає, брати і сестри, це спокій і мир. Але це дає мені спокій і мир, якщо я на стороні цього судді. Якщо я на стороні тих, хто повірили, що Ісус отримав покарання, і я повірив в те, що весь суд, який би мав прийняти я, прийняв Ісус Христос. От про цю ідею говорить якраз оця наступна думка, що Ісус принесе покарання. Вічне покарання – це є справедлива кара, і воно відповідає злочину тому, який зробили люди. Воно Пояснюється тим, що ми, коли грішимо не тільки проти ближнього. А кожним нашим гріхом ми встановлюємо свою правду, і ми поступаємо як боги, які знаємо, що є правда. Ми виражаємо нашу незалежність від Бога. І ми тим самим грішимо проти Небесного Отця. Навіть коли ви сваритесь на вашу дружину, брати, ви грішите проти неї, але в більшій мірі ви грішите проти того, хто створив її і дав її в ваше життя. Ви грішите проти вічного Бога. І звідси покарання має бути відповідним. Міра покарання визначається мірою переступу. Наш гріх, він проти вічного Бога, значить і покарання має бути вічним. І саме тому вічний Ісус приходить на цю землю, помирає, платить ціну для того, щоб ми могли мати життя вічне. Боже покарання, насправді, друзі, воно не більше, ніж заслуговують грішники. І воно не менше, ніж заслуговують грішники. Якщо декому здається, що вирок Божий, він буде занадто великий, це тільки через те, що ви не розумієте велич злочину людей. Через те, що люди, вони не оцінюють, недооцінюють жах гріха, вони не можуть осягнути і жах пекла. Але Біблія каже, що його суди правдиві і праведні, справедливі і праведні. Біблія підкреслює абсолютну праведність Бога під час його останнього суда і праведність Христа Ісуса як судді. Цей суд, як ми читали в книзі Об'явлення, він буде максимально публічний, весь всесвіт буде його свідком. Ісус буде судити людей і ангелів, і всі визнають, що Бог праведний в своєму суді, не буде того, хто скаже, що немає справедливості. Він буде справедливим в тому, як він виправдовує віруючих, ті за гріх, яких було заплачено, смерть Ісуса Христа, і якому була зарахована їхня гріховність, а Христова праведність буде зарахована їм. І Бог буде справедливим по відношенню до тих людей, які відкинули Ісуса Христа. Тому що вони відкинули єдиний спосіб прощення, і вони залишили покарання Боже самі на себе. Клайв Льюіс, він сказав такі слова. Кінцевому рахунку відповідь всім тим, хто заперечує проти ідеї аду, а також приймає форму питання. Чого, власне, ви хочете від Бога? Або він омив всі минулі гріхи і любою ціною дозволив їм почати все спочатку? Але він це і зробив на Голгофі. Але вони не хочуть прощення. Вони хочуть, щоб Бог їх залишив в спокої. Це і є ад. Врешті-решт, всі люди, вони поділятимуться на дві категорії. Ті, які скажуть, нехай буде воля твоя, Богові, і ті, яким Бог скаже, нехай буде воля твоя. Всі, хто в аду, вони самі того виберуть. З іншої сторони, Боже, покарання, воно засновано на непорушному духовному законі, який пов'язаний з Божою природою. Бог має заплатити покаранням відповідно злочину. Чому Бог це робить? Тому що це відповідає його природі. Злочини, вчинені проти Бога, тягнуть за собою відповідне покарання. І найстрашніший злочин у Всесвіті – це повстання проти Бога. І правильно, щоб Бог відплатив. Що би ви сказали судді, який би виправдав жахливого вбивцю? Я вже не хочу його ім'я сьогодні називати. Не знаю, можете когось другого придумати. На основі того, що цей вбивця, він покаявся. Уявіть собі, йде суд, і цей вбивця, він кається, то суддя каже, ну, я прощаю тебе, йди додому. Що би ми сказали про такого суддю? Йому хтось заплатив. Або він не сповна розуму. Щось не те. Якби Бог просто заплатив, просто відпустив нас, просто взяв, ай, давайте я це все забуду. Бог би перестав бути справедливим і святим. Ось чому за твій гріх мав прийти Ісус Христос. В своїй мудрості Бог явив цю добру звістку для нас. І Христос прийшов для того, щоб заплатити сповна. Він міг це зробити. За твій гріх або сплатить Христос на хресті, або ти платитимеш за нього під час вічного покарання. Третя річ, яку ми бачимо тут, в даному тексті, це кого чекає Божий суд. В шостому вірші ми можемо побачити про те, що це ті люди, описуються люди, які переслідували християн. Він каже, справедливому Бога є відплатити утиском тих, хто вас пригноблює. Церква Солуна, віруючі, які там увірували Ісуса Христа, вони знаходились доволі в важких обставинах. Їх хотіли вигнати з робіт, їх всіляко пригнічували, їм було дуже непросто жити в цих умовах, і причиною було не їхня національність, а їхня якраз віра в Ісуса Христа. В якійсь мірі, можливо, це навіть ще й складніше, ніж ті утиски, які ми сьогодні переживаємо як українці. Не знаю, як для вас, але мені здається, що в якійсь мірі це ще складніше. І от, але як дивиться Бог на це? Бог каже, що ті, хто женуть церкву, ті, хто утискають церкву, у Бога є справедливим відплатити їм утисками. Бог відплатить тим людям, які переслідують тих, хто вірить в Ісуса Христа. Ті, хто знають правду про Бога, можливо, вони знають правду, що сказано про Біблію, можливо, вони чули Євангеліє, але при цьому вони продовжували бути людьми, які відкидали Божу істину, і вони переслідували християн. До речі, це старий принцип, який ще зазначений в книзі Буття 12 розділі, де сказано про Ізраїль, Бог говорить з Авраамом і каже про майбутніх його нащадків. Він каже, хто тебе благословить, той буде благословений, хто тебе проклинатиме, той буде проклятий. Це ідея, хто буде проклинати Божих дітей, той буде проклятий. Вона переслідується навіть ось в даному тексті Друге Солонянам, який ми бачимо. Тому, друзі, одна справа – відкинути Бога, інша справа – відкинути Євангеліє, але неймовірно великий злочин – брати на себе переслідувати тих, хто належить Богу. І в цьому місці Солуни були люди, які робили такий злочин, і тому Павло, він пише цій церкві, каже, є справедливим відплатити цим людям. Але на цій категорії не зупиняється. Він далі каже, подивіться, восьмий вірш. Частково сьомого почну читати. Сказано, що коли з'явиться, до речі, це слово «з'явиться», апокаліпсис, яким названа остання книга Біблії, з'явлення, об'явлення або апокаліпсис в деяких текстах. Саме це слово стоїть в грецькій мові. Коли з'явиться з неба Ісус Христос, Господь Ісус, з ангелами своєї сили в полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає. Подивіться ще, про кого він каже. Кого чекає Божий суд? Тим, хто Бога не знає. І, що ще там сказано, і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Він каже, що суд чекає тих, хто Бога не знає. Подивіться текст Івана 17:3, сказано, «Життя ж вічне – це, щоб знали тебе, єдиного правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його». Ісус в своїй первосвященницькій молитві говорить ці слова до Отця Небесного. Він каже, що життя вічне в пізнанні Бога заключається, а звідси вічна смерть, вона є у відкиненні цього знання Бога. Вона є в тому, що я відмовляюся від цього. І в даному тексті Павло, він повторює саме ось цю думку. Він каже, хто Бога не знає. Хто Бога не знає. Можливо, комусь здасться це занадто жорстким, але ми повинні пам'ятати дві речі. Вони записані в Римлянам 1 розділі. Там сказано, що що люди про Бога можуть знати із двох речей. Звідки? Перше, вони можуть знати зі створення, як все створено. Бог відкриває себе через творіння. І тому сказано, гнів Божий, він іде на всіляку безбожність і неправду людей, які гамують цю правду, які не хочуть тлумачити адекватно творіння, подивитися, як все створено. І вони гамують цю правду. І Бог в своєму слові каже, що гнів Божий іде на таких людей, які, дивлячись на творіння, відкидають ідею, що це Бог створив. Або в другому розділі цього тексту він каже про моральний закон, який записаний в серці, сумління, яке веде, яке має вести людей до Бога. Це ще одна причина, коли люди не реагують на сумління, яке Бог дав кожному із нас у цьому всесвіті, яке би мало би вести нас, язичників, в напрямку до Бога, коли ми відкидаємо ці свідчення, ми стаємо невиправданими. Тому Бог має всі підстави і право, і справедливість судити тих, хто відкинув його. І ще третє, що він зазначає, кого він буде судити в даному тексті, восьмий вірш також про це зазначає, він каже, і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Найбільша провина, ніж просто не знати Бога, незалежно від того, ким ви є, чи євреєм, чи язичником, це відкинути Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. По передньому тексті, Івана 17:3 вірш, ви можете побачити, що там сказано, що вічне життя, воно є в тому, щоб пізнали тебе єдиного правдивого Бога, та, і далі говориться про суть Євангелія, та Ісуса Христа, що послав ти Його. В цьому є суть нашої доброї звістки. І про це він говорить у 8 вірші. Ті, хто не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Біблія більше того дає нам натяк навіть про те, що в аду, в майбутньому місці Божого покарання, буде різне страждання для різних категорій людей. Наприклад, Євреям 10 розділі, там з 26 вірша і нижче сказано, бо як грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. А страшливе якесь сповідання суду та гнів палаючи, що має пожерти противників. Хто відкидає закону Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, бачите, говориться про ступінь більшу, яку заслуговують ті люди, які відкидають Євангеліє. Скільки ж більшої муки заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею свячений за звичайну вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Друзі, якщо ви чуєте Євангеліє сьогодні, не відкиньте його. Страшна річ впасти в руки Бога живого. І останнє, про що хочу би сказати, це яким буде покарання. Дев'ятий вірш говорить про це. Вони приймуть покарання, і там сказано вічну погибель від Господнього обличчя і від слави Його сили. Вічна погибель. Цей термін вічна в грецькому тексті Нового Заповіту він використовується 75 разів. І завжди він означає саме те, що ми чуємо – вічне покарання. Цей текст, це слово, воно використовується по відношенню до Бога, коли змальовує, що Бог є вічний, Римлянам 16, розділ 26 вірш. Це слово, воно використовується для вічного життя. Пам'ятаєте Івана 3:16? Там про вічне життя сказано. Воно використовується для вічного спасіння євреям 5 розділі. Воно використовується для вічного викуплення євреям 9 розділі. Що означає це слово «вічне»? Воно означає, що це буде безкінечно. Це жахлива мить, яка ніколи не закінчиться. Ви можете уявити собі страждання хворого на рак. Напевно, для багатьох із тих людей, яким би не було важким їхнє страждання, але їх очікує розуміння, що скоро це страждання закінчиться. Можливо, ви бачили, можливо, навіть як от росіяни, які мають смертельне поранення, як вони, зараз багато тих є роликів, як вони закінчують життя самогубством, вони хочуть, щоб закінчилась ця агонія, закінчились ці муки, які вони там переживають після своїх жахливих поранень. Але, якщо говорити про вічне покарання, там не буде цього моменту, що все закінчилось, або все полегшає. Вічне покарання, воно передбачає вічну безнадійність, вічну безглуздість того, що там, що зі мною відбувається, безцінність мого життя. Немає ніякої мети, ніякої цілі, немає ніякого майбутнього, ніякої надії. Це палаючий вогонь, що не дає світла ніякого навколо і в майбутньому. Це плач і скрегіт зубів від болю і розчарування, які будуть переживати люди. Це знищення залишку Божого образа у людини назавжди. Це будуть доволі неприємні речі. Але хочеться зазначити дві речі про такий, ще дві речі про такий тип існування. Дивіться, в даному тексті сказано, вони приймуть покарання, вічну погибель, і сказано від Господнього обличчя. Від Господнього обличчя. Вони будуть позбавлені цієї благодаті, вони не будуть бачити Бога. Жодна людина, яка жила на цій землі, вона не була позбавлена, поки вона живе, вона не є позбавленою Бога в цьому світі. Сам апостол Павло, він проповідуючи до людей, мудреців в Ареопазі, він каже, що ми ним живемо і рухаємося, і існуємо. Його провидіння навколо нас, ми користуємося, навіть ті люди, які не знають Бога, вони користуються його турботою, вони користуються його благами, яких є понад міру в їхньому житті. Але вічна погибель – це місце, де не буде всього цього, де не буде Бога і не буде всього, всіх тих дарів, які він дає для людей. Життя, радість, спокій, задоволення, любов, насолода. Там буде зовнішня темрява. І ще що сказано, що це буде місце подалі від його слави. Дивіться, сказано, від слави його і сили. Це буде місце, де ми не будемо бачити його силу. На закінчення я хотів би сказати ілюстрацію подібно тому, яку розказав Ференс в попередній проповіді. Я почув, що це Мартін Ллойд-Джонс, він приводив її в одній із своїх проповідей. Він каже, уявіть собі, що до вашого будинку під'їжджає друг, і він побачив якийсь лист у вашому будинку, а це був рахунок. Він бере і сплачує цей ваш рахунок. Як ви будете, що ви будете, яка буде ваша реакція по відношенню до нього? Як би ви відреагували на це? Ну, якщо це сплата за доставку, там, 50 гривень, умовно кажучи, ну, то дякую, да? А якщо це штраф за роки несплати податків, і це величезний борг, то я буду неймовірно вдячний йому. Якщо розуміння того, який це борг, вказує нам на те, як нам діяти. Чи сказати просто, ну, дякую, чи впасти в ноги цій людині. Що в дійсності Христос пережив на хресті? Ісус пережив суд і ад. Він настільки полюбив нас, що він пережив те, що ми б не мали би переживати. Поки ви не повірите в вічне покарання, Божий суд і ад, ви не зрозумієте, як сильно полюбив вас Ісус Христос. Ніхто не говорив багато так про ад. Чому? Бо Христос, ніхто багато не говорив так про ад, як Ісус. Чому? Бо на хресті він взяв цей ад, цей суд на себе. Він зійшов в ад, як каже апостольський символ віри. Він пережив цей ад на своєму житті. Тому, друзі, мій заклик до вас. Коли ви чуєте цю проповідь, не зволікніть повірити в Євангеліє, повірити в Ісуса Христа. Розкайтесь в ваших гріхах. І подивіться, які заключення ще робить апостол Павло. З 10 по 12 вірш. Він каже, того дня, коли він прийде прославитися між своїми святими, на подив усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. І дивіться, що він каже. Ось чому, як результат. От він говорить про все те, що буде відбуватися з ними. І каже, ось чому молимося і завжди за вас. І про що він молиться? Щоб Бог позбавив цих утисків, які вони живуть? Ні, дивіться, про що він молиться. Каже, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. І друге, про що він молиться, каже, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому, за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Він каже, що він, апостол Павло, він каже, що він молиться за них, щоб вони були гідними у своєму поводженні. Я собі думаю, про що ми молимось, коли нам важко. Я думаю, що я би молився, Господь, позбав церкву в Солунах цих труднощів, цих переслідувань. Але Павло не молиться так навіть. Він молиться, щоб вони проголошували віру, а зараз починайте жити нею. І жити гідно. Живіть зараз тим, що ви сповідували. Він молиться, щоб вони гідно поступали в цих утисках. І друге, за що він молиться, це каже, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Щоб у вас, у ваших діях, коли ви будете поступати справедливо, коли ви будете поступати гідно, цим самим буде прославлятися Господь Ісус. І далі сказано, а ви в ньому. Цікаво те, що Ісус, він, ми будемо прославлятися і будемо прославлятися в Ісусі Христі. До речі, говорячи про прославлення Бога, це не означає, що ми даємо Богу те, щось, що він би не мав би без нас. Ми просто погоджуємося з тим, що йому належить. В тому числі, що йому належить абсолютна слава. Але прославляючи його, ми прославляємось самі. Прославляємось в тому сенсі, що стаємо подібними до нього. Ми набуваємо тих рис, які б не мали, якщо б не ставали поклонниками нашого Бога. Ось чому він, апостол Павло, він говорить, що ми в ньому прославляємося, коли живемо гідно нашого покликання, коли славимо нашого Господа, Бог прославляє нас, наше життя, воно преображається. Отже, наше життя, воно прославляє Христа, бо він отримує гідну хвалу за наше прославлення, за те, що ми стаємо такими, якими він хотів би нас бачити. І в останній день Ісус прославиться в нас за те, ким ми стали за Його благодаттю, і ми прославимося. Але Бог хоче, щоб наше прославлення або наше змінення вже відбувалось тут, коли ми живемо гідно, коли ми даємо Йому можливість змінювати нас. Друзі, давайте молитися так. У світлі другого приходу Ісуса Христа, я заохочу вас до молитви зараз. У світлі приходу другого приходу Ісуса Христа, давайте молитись за тих людей, які не повірили до цього часу, і молитись про те, щоб вони захотіли, щоб Бог не відчепився від них, а щоб вони захотіли прийняти цей дар прощення. Давайте молитися, давайте усвідомлювати терміновість місії, терміновість, важливість того, що ми можемо сказати. А також давайте молитися, щоб Бог давав нам гідно поступати в нашому житті, поки ми живемо, очікуючи Його другий прихід. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою і дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам цей день, Ти дав нам своє слово, яке говорить про Твій майбутній прихід. І одна із сторін його, вона буде невтішною для тих людей, які не готові зустрітися з Тобою. Вона буде втішною для тих, хто повірили в Тебе, хто вірить в Тебе справедливого суддю, Бога, який має право на помсту, Бога, який має право на відплату, на Бога, який має право, аби виголосити цей святий свій вирок. Господи, наше серце крається болем за тих людей, які не повірили в Тебе. І ми просимо Тебе, щоб вони увірували, щоб вони пізнали Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Твоє Євангеліє, воно засяяло в їхньому серці, вони сповідали, що Ісус, Ти зайняв місце на хресті, Ти пішов в ад, щоб ми сьогодні не йшли туди. Щоб кожне серце, воно сповідало це. Щоб кожен, хто знаходиться в цьому місці, він не пішов, не сповідаючи це. Щоб кожен наш рідний, наш друг, щоб він почув цю звістку і він примирився з Тобою. Господи, я прошу Тебе за церкву нашу, щоб Ти дав нам усвідомлення, розуміння Твого приходу як Бога судії, і щоб це мотивувало нас говорити про Тебе, говорити Твою істину для людей, які оточують навколо. А також, Господи, Твоє Слово, воно заохочує нас до того, щоб ми жили гідно, усвідомлюючи, що Ти, Ісусе, прийдеш на цю землю, дай нам жити відповідно, дай нам жити життям людей, які славлять Тебе. Ми зараз, Господи, будемо співати Тобі пісні, нехай це дійсно будуть пісні від серця, але нехай прославлення Тебе в нашому житті, воно буде не тільки піснями, які ми співаємо, але усім нашим життям, і особливо нашими рішеннями і поводженням, коли ми будемо переживати якісь утиски і дуже непрості обставини в нашому житті. Господи, благослови нас у цьому. І нехай в цьому прославиться Твоє ім'я, і ми в Тобі. Будь возвеличений наш Господь. Амінь.